I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Er det en stor ære å få ønske velkommen til selveste Thea Glenten Raknes.
Tusen takk.
Det slo meg her, da vi hørte en jingle her først, som liksom åpningsjingle til selve podcasten. Den har vi hørt så mange ganger nå at jeg tenker ikke på det som faktisk musikk. Men det jo faktisk, det gitarriffet vi hører der, jo spilt av Cato Salsa og Thomasen. Som du jo faktisk kjenner så godt at dere har flyttet sammen.
Ja, fått et par unger.
Ja, ja fått et par unger. Så du jo nesten, det blir veldig sånn familiært her, plutselig det stod meg.
Ganske. At, ja.
Så han liksom litt med oss I dag, han også.
Ja, det hyggelig.
Du kommer jo faktisk per definisjon rett fra en konsert.
Jep, rett fra.
Så jeg tror han Frode Strømstad som har laget det programmet her, jeg lurer på om, vet du hva du har gjort seg til han? For du spurte meg, var det fra jeg spiller konsert 12?
Ja.
Så du kom bokstavlig talt sprengende fra scenen og inn I stolen her. Hvordan gikk det?
Altså, den springingen, eller konserten?
Ja, springingen gikk jo bra, det så jeg jo. Ja,
det gikk konserten. Veldig bra. Jeg hadde helt glemt at jeg skulle... For jeg hadde liksom, jeg må huske at jeg må være der klokka ett. Men etter konserten så man liksom I en slags rus av... postkonsert, og så var det masse koselige barn og folk som gikk autografer og altså, stod jeg der og tenkte på det og pakket sammen mør som bare dæven, jeg skulle vært der klokka ett så det ble litt sånn, men det gikk fint da jeg kom jo, det var jo heldigvis ganske kort vei
ja. Jeg veldig glad for det, vi har en ganske sånn amputert sending uten deg den konserten du gjorde nå jo et slags sånn prosjekt å jobbe litt med på siden av den, hva skal jeg si I anførselstegn, egentlige musikkarriere din. Det jo et litt sånn tematisk distinkt prosjekt. Kan du fortelle litt om det? Hva det for noe?
Det var jo en oktober 2023 så fikk bookingagenten min beskjed fra Miniøya, en Oslo festival for barnefamilier. Mm. Hvor de spurte om jeg kunne tolke Lillebjørn Nilsen I en halvtime på årets festival, for de skulle ha I 2024 var det liksom Oslo tema på Miniøya. Og så hadde de funnet ut at jeg Oslo-jente, og de syntes at det hadde vært litt kult hvis et sånt type band som mitt band og mitt uttrykk tolka Lillebjørn Nilsen. Først trodde jeg det var sånn, de skulle lage sånn We Are The World, sånn band-sammensetning med flere forskjellige artister som tok en låt hver eller et eller annet sånt. Men så skjønte jeg, åja, du vil at jeg skal gjøre det. Ja, ok. Så syntes jeg det var litt skummelt, fordi alle kjenner Lillebjørn Nilsen, liksom.
Ja, Lillebjørn Nilsen jo på en måte nærmest inkarnasjon av, også ingen artister har vært mer Oslo enn han, noensinne.
Nei, ikke sant? Mm. Så det var litt sånn, oi, shit. Men da ble jeg veldig sånn, hvis jeg får en oppgave, så tar jeg det veldig på alvor. Og så ble jeg sånn, det skal jeg søle meg klare. Så jeg gikk sånn veldig, jeg sa selvfølgelig ja da, for jeg tenkte bestillingsverk, det ikke hver dag jeg har hatt et indie-band for det. Så det som man hører om på jazzfestivaler og sånn. Så jeg sa ja, ok, jeg gjør det. Og så ble jeg kjempenervøs, og så var det sånn, ok, jeg må pugge helt sykt mye greier. Og med å velge låter, jeg synes det var veldig vanskelig det. Men da hørte jeg bare på Lillebjørn Nilsen I bilen, sånn I ett kjør, liksom, frem og tilbake til barnehagen, og ungene mine kan jo alt av Lillebjørn Nilsen uten at nå. Og de har hjulpet meg å lære tekster og sånn, ja, ja. Og klarte å velge til slutt da, et utvalg av 8 låter, blant en sånn gigakatalog med fantastiske sanger. Sanger, sa vi Lillebjørn da. Det var viktig at han sa sanger, ikke låter.
Ja.
Så jeg bare skjerpet meg litt.
Men hadde du noen forhold til det her fra før av?
Ja, altså litt sånn som man har fra... Man har jo hørt Barna Regnbund I musikktimene på skolen, og liksom hørt noen Lillebjørn-musikk opp igjennom. Men mamma jo engelsk. Så jeg... Jeg har ikke hørt sånn masse, jeg kunne ikke de sangene utenatt og sånn, men jeg har jo hørt dem liksom, når jeg bor I Oslo. Så... Men det var jo litt sånn, jeg tenkte, du sikker på at det jeg som skal gjøre det her? Og så snakket jeg med en kompis som bor på Torshov, han sånn Torshov-gutt. Men du har jo vokst opp akkurat I de der gatene, og du jo Oslo liksom, det klart at du skal gjøre det her. Og ga meg liksom boost, sånn at det ok, jo jo. Og så med jeg begynte å bli kjent med teksten og sånn, så følte jeg at jeg tror vi hadde kommet godt overens da, egentlig.
Ja.
Han jo veldig sånn engasjert fyr, og politisk, og synger mye om sånn, Min barndom, føler jeg, fordi vi bodde midt på Grønløkka. Vi hadde utrolig kjip sånn asfalt bakgård. Vi hadde ikke hytte. Vi hadde ikke båt. Liksom sånn, man synker mye om sånn der klasseforskjeller og ting jeg synes veldig viktig da. Så da plutselig så var det sånn, ja faktisk, kanskje dette passer ganske bra. Jeg har tillatt meg å tenke at det var greit at de spurte meg likevel.
Du følte at det var rett, ja.
Ja, etter hvert så finner jeg, ok, man må liksom på en måte finne, liksom, ta plass i det man skal gjøre da, sånn oppdrag.
Men føler du at det ligger et sånn element av ærefrykt i en sånn oppgave, at det kan være litt sånn hemmende i den kreative prosessen, at, det blir, at man blir nesten litt sånn for respektfull inn i, må du ikke på et eller annet tidspunkt rive av den plassen på et vis da?
Ja. Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg følte jo ærefrykt, men jeg tenkte liksom at nå har jeg fått et oppdrag her, og det kommer til å bli kult. Og de har, det er jo ikke noe sånn at vi er noe sånn techno eller synt band. Altså, det er jo, jeg følte liksom at vi spiller jo på de samme instrumentene. Og det var egentlig, det er ikke så langt unna egentlig. Og når jeg lager sanger, så er det på kassegitar. Jeg lager egentlig viser. Og så kler jeg det opp i litt sånn mer effekter og rock og sånn. Så det var egentlig mye flere sånne fellesnevnere enn jeg trodde i begynnelsen. Det har ikke vært noe hemmende det, egentlig. Og så hadde jeg ikke noe lyst til å gå en sånn helt crazy vei, bare fordi, nå skal jeg tolke Lillebjørn, og da skal dere høre hva det er. Nei, jeg hadde ikke noe giret på det. Jeg ville liksom hylle det, og gi det en litt sånn fresh følelse.
Han er jo, på sett og vis, kanskje den som skal ha mest skyld og ære for at det blir rockmusikere av folk i det her landet, på grunn av Lillebjørns gitarbok.
Ja.
Når jeg sier skyld, så tenker jeg på alle de jævlige narspillene med kassegitar, og folk som spiller og Tom Dooley og Blowing in the Wind, og Host of the Rising Sun. Men han førte til at utrolig mange lærte seg å spille gitar. Han har jo av den grunn også vært en fyr som har hadde enorm påvirkningskraft i norsk visekultur, særlig da. Så jeg tenker at det å skulle da gjøre hans låter er en det er en veldig kul ting å la en forholdsvis ung artist bare give løs på materialene, så er det noe du kommer til å ta en slags del 2 av med nye låter?
Ja, det kan hende. Men først med, apropos det der med gitarboka. Ja. Jeg hadde aldri den.
Nei.
Jeg lærte aldri å spille gitar. så,
og jeg har spilt trommer på narspill.
Jeg har faktisk spilt trommer og sånn. Men jeg liker å gjøre ting som jeg bare kan lære meg litt selv. Og så har jeg ikke så mye tålmodighet på å sitte liksom, og pugge ting og sånn. Og jeg husker jeg har vært på liksom Four Sound noen ganger og stått og tenkt, kanskje jeg skal kjøpe en sånn gitarbok og liksom lære meg litt. Og så bare, nei, så ble det ikke noe av. Det var for dyrt. Ja. Så etter hvert så ble det bare ikke noe. Og så begynte jeg å lage mine egne sanger. Og så da tenkte jeg, ja, det holder jo egentlig med de akkordene her. Og så kanskje jeg liksom, ok, jeg kan lære igjen til. Liksom. Men jeg synes ikke ting trenger å være så komplisert. Jeg driver ikke med jazz, liksom.
Nei, men jeg sa tromme, så sa det var ikke en, det var ikke en vits. Du har spilt tromme på plate til flere andre. Annelise Frøker, blant annet, har du slått tromme før, så jeg mente, det var seriøst.
Ja, det har vært trommeslager også. Men det er også sånn veldig intuitivt, at du sitter liksom inne, kan bruke det du har av musikalitet i deg, og liksom rytmesans og sånn, og finne på ting og være kreativ. Så det der å liksom pugge noe som noen andre har funnet på, det er ikke så god på. Men det måtte jeg gjøre noe, da. Og da ble jeg også veldig nervøs, fordi jeg tenkte, shit, alle de sangene der, altså, ja, det er jo Lillebjørns gitarbok, og jeg var ikke en narspillgitarrist. Jeg har ikke et repertoar av sånne gode gamle låter, liksom. Takk for pris, ja. Men så tenkte jeg litt sånn, ok, men min greie blir jo hovedsakelig liksom, å tolke tekstene og synge det her veldig bra, og så kan jeg spille gitar på et par, men jeg liksom være litt mer fri. Og så fikk jeg han Kenneth, som er et herlig gitarrist i bandet mitt, så jeg sa, du kan være så god for å lære deg alle de greiene.
Ja, og han er jo en veldig anerkjent musiker fra Moss, ikke han er?
Jo, stemmer det, ja. Og han har jeg jobbet med veldig lenge. Så det ble veldig naturlig at han liksom... Ja, det er jo bandet mitt som skal være med. Jeg ville jo ha bandet mitt. Så fikk jeg med Bendik Brenne da, på saksofon og fløyt. Og, ja.
Som også kan spille alt i hele verden. Sånn irriterende fyr.
Ja, vi har
bare liksom... Bare tar et instrument, så er han dritgod på det dagen etterpå. Ja. Ja. Apropos irriterende folk som kan veldig mye. Jeg sendte en mail til deg og spurt hva det er du... Sånn, så er sånn innledningsvis bare sånn... Kan du bare kort si hva det er du holder på med for tiden? Det bruker jeg starte med å spørre folk med. Og vanligvis så får jeg dit og fortelle det. Men jeg synes det var artig å lese det opp, for da hører man litt sånn hvem du er. Så skriver du bare her sånn, skriver, turnerer med Lillebjørn Nilsen-prosjektet, nå fortsatt å øvre samtidig inn nye låter fra den kommende plata. Plata som kommer til høsten. Kjempebra skive. Jeg var så heldig å få den i forkant. Veldig, veldig bra. Forbereder release til høsten. Skriver også litt nye ideer. Prøver meg litt på norsk her og der. Usikker på hva det skal bli, men litt gøy å prøve noe nytt. Og forbereder meg på å komponere musikk til et kunstprosjekt jeg er med i, som kretser rundt Stillehav Østers. Har fått komponiststøtte, så jeg planlegger å lage masse nytt fremover. Skal lage en sang sammen med Drongo også, det er vel det, åttemanns kollektivbandet. Og jobber med tekst og melodi til den skisse de har kjent meg. Har også lyst til å lære meg mer om seljefløyte av Steinar Ofsdal i Drøbak, og henge mer med folkemusikere, gira på å finne nye lyder og ny inspirasjon. Har spilt litt munnspill i det siste også, og det er gøy. Fantastisk. Så du jo en litt sånn irriterende type du også.
Ja, ja. Kanskje.
Men vi skal ikke gå for dypt inn i alle de her tingene, men du høres ut som en person som veldig lett og begeistret. Altså, du vil utvide horisonten og pace på. Du veldig sånn urolig skjær da.
Ja, det helt klart. Jeg har jo også i tillegg en jobb nå. Jeg jobber litt i Aske kommune i kulturavdelingen. Og der har jeg liksom for første gang hatt en liksom voksen jobb med liksom vanlige folk som kollegaene mine og sånn. Spiser lunsj og ja.
Vanlige mennesker.
Ja, jeg klarer nesten ikke å være der da. Og nå har jeg faktisk søkt om permisjon. Men jeg prøvde det en god stund, og så da det en kollega, og hun veldig sånn type som kanskje det omvendte da, av lett begeistret. Hvis man skal si det på en pen måte. og da kunne det bli litt sånn, du vil så mye du til. Ja, det har jeg fått den der... Fordi jeg tror liksom det typisk meg at når jeg ute på farta med jobb og så bare, oi, driver dere med det? Wow, men her kunne vi jo starte det. Oi, da her fikk jeg lyst til å drive med. Og så det jo på en måte en veldig fin ting, men også kanskje litt slitsomt, ja. Nei, man har jo ikke tid til å gjøre alt.
Jeg synes ikke det slitsomt. Jeg synes bare det irriterende når folk er så jævlig mye bedre enn meg, tenk. Og så det noen som bare, du bare blir god i alt du gjør. Det er bare
en sånn dårlig sjukt besvarelse. Kast meg inn i det da.
Ja, det skal du jage jo av. Du har jo et mellomnavn som jo man hører ikke er norsk da. Glinton, og det da mora di. Så du fra litt sånn fremmedkulturell, musikalsk bakgrunn da.
Ja. Ja, altså mamma fra England, fra London. Og så, men hun har jo, jeg ble jo født i Arendal, av alle steder. Og så har jeg bare vokst opp med henne på en måte. Vi var bare oss to. Så vi har snakket engelsk og norsk om hverandre hele livet, og hele mammas familie bor jo i Oslo, de også. Så vi drikker mye te med melk, og... Ja. Det går i engelsk musikk og engelsk sladder og engelsk TV og alt på engelsk da. Så det har jo vært en sånn, derfor litt naturlig å bare skrive låter på engelsk egentlig.
Altså mange nordmenn som driver med musikk skriver jo tekstene sine på engelsk av flere grunner, men det ene grunnen er selvfølgelig at det når ut et potensielt større publikum, men også for at de da får en litt sånn større avstand til de følelsene de setter ord på. Men du jo da egentlig tospråklig. Det, engelsk jo ditt, du har både norsk og engelsk som førstespråk. Mm. Har du da lettere for å ordlegge deg på engelsk likevel, til tross for at det førstespråk?
Ja, det har i hvert fall vært sånn alltid. Men i det siste har det kanskje skjedd noe. Fordi før i tida så var jeg jo da, i tillegg til hele den der engelske gjengen som jeg bare bodde, altså mamma, familie og hele pakka, så hadde jeg også en engelsk kjæreste. Så det var engelsk overalt, og da var det bare helt sånn naturlig. Og så er jeg ikke sammen med en engelskmann lenger, så nå er jeg sammen med en nordmann. Og så har vi jo barn som snakker. Så nå er det mye mer norsk på en måte i livet. Jeg kan bli litt sånn forvirret. Og så har jeg begynt å synge Lillebjørnsanger på norsk, og så er det bare sånn, ok. Og så har jo hun, jeg flyttet jo på landet til Filtvett, og da ble alle vennene mine der, de var jo pensjonister og sånn. Og han ene karen sa, han godeste Alf, som sa, vet du hva, Thea? Du kan få lov å komme og spille på pensjonisttreffet vårt, men da må du synge på norsk. Så jeg var sånn, så jeg merket bare, det var en livssituasjon, bare gjorde at flere og flere ville jeg skulle synge på norsk, men jeg bare, det får jeg ikke helt til den da. Så det er vanskelig å skrive på norsk om ja. Følelser. Mm. Og det er nok samme som med nordmenn, at det er, du får det der laget, eller sånn, det litt mer avstand. Så jeg har prøvd å skrive litt sang på norsk, og så merker jeg jo at det blir sånn, akkurat som jeg er en kar på, ja, 70, som har vært mye på havet, liksom. Det blir sånn der... Ja, kysten klar, og vi kaster loss. Altså, det er bare sånn, alle dager.
En slags Erik By med
Henning Kvitnes. Ja, jeg vet ikke. Men uansett, så det må jeg jo prøve å finne kanskje min stemme.
Erik By med Kate Bush-stemme.
Ja. Så nå synger jeg da disse Lillebjørn-sangene. Så det er kanskje, etter hvert så kanskje det blir noe å snakke på norsk, jeg vet ikke. Mm. Men, ja, det er som sagt litt sånn identitets... Jeg er konstant i en slags identitets... krise, eller...
Bevegelse, kan
vi si. Bevegelse, for det er ikke så negativt alltid. Ja, ja. Nei, ja.
jeg spurte også om du husker hva det var som startet din egen musikkinteresse, om det var noen, eller noe spesielt som på en måte var utslagsgivende for at du endte opp som et musikkelskende menneske.
Ja, det startet jo i barndommen da. Jeg hadde jo en pappa også, og han var ikke noen sånn fyr som bare forsvant. Han bare bodde i Göteborg. Og,
han er norsk.
Han er norsk faktisk. Ja. Han er fra herregud, altså bestefar fra Haugesund, pappa fra Porsgrunn. Ja. Jeg er fra overalt, jeg føler jeg er litt forvirrende. Men han er faktisk matematiker og fysiker, han drevet med noe helt annet ting, men han har bare omgitt seg med kunstnere og musikere alltid. Så da jeg var hos han hver sommer i hans gamle trebåt, sånn mahognibåt, hvis noen interessert seg, C.G. Pettersson fra 1929. Veldig fin, lang, fin trebåt. Og den bodde vi hele sommerne. Og den båten var liksom litt sånn kjent langs svenskekysten. Lysekil og Koster og sånn. Og så for da var alle musikerne liksom ombord, og det var, vi var på konsert på dagen, på, eller på kvelden, på Havsbadet i Lysekil. De ble drevet av masse sånne svenske progrockere, Nasjonalteateren.
Nasjonalteateren, ja, du ga.
Det er et av mine favorittband.
Sier du det, ja?
Ja, så de har jo vokst litt opp med da, den gjengen der. Og Nicke, som han kule på bass, er jo fortsatt en veldig god venn da. Han har jo masse kontakt med fortsatt.
Yes. Du kan bare forklare for de som ikke vet, hvem Nasjonalteateren var.
Ja, altså jeg ikke noe god på sånn historie og årstider, men de var i hvert fall et progrock i svensk forstand. Det på en måte ikke sånn progrock som vi, men det veldig sånn politisk rockband fra liksom, 60-70-tallet.
Ja, og som hadde en enorm impact på svensk rock. Altså sånn, både, ja. Både Imperie og Helicopter og sånne band har nevnt Nasjonalteateren. Og Nasjonalteateren hadde også en sånn tributealbum som kom på slutten her, eller til 2000-tallet, med liksom Cardigans og alle, altså alle de nye svenske bandene som da visste sin kjærlighet til Nasjonalteateren.
Det har liksom avla fram. Ja.
Ikke sant? Og det her er da et band som da du ender opp med å få som omgangsvenner, på en sett og vis da.
Ja, det var veldig, veldig gøy. Ja. Og det har jeg jo ikke skjønt før jeg ble eldre, at de var sånne legender. Jeg bare tenkte, ah, kult, og jeg synes det var dritkult å gå på de konsertene. Og Totta som sang, altså Totta Neslund, han lever ikke lenger nå, men han sang jo Nasjonalteateren en stund. Og han hadde Totta Neslunds bluesband, så de spilte også på Lysekil på Havsbadet da. Så det var jo, jeg var på blueskonsert og rockkonsert liksom på alle kveldene, og så det var veldig gøy. Og så det husker jeg at jeg sto liksom helt foran og bare digget, jeg synes det var så dritkult, og bare, de folka her har det så gøy, og de her er de kuleste menneskene i hele verden liksom. Og så var det to, det var jo mye karer da. Men det var to damer som var både korister, men også hadde egne prosjekter, og de hadde sånn blont, bleika, slitt hår, og liksom sto der og bare var så fete, og så tenkte jeg bare, åh. Og så fikk jeg være med opp på scenen et par ganger da.
Med dem?
Da. Ja, noen ganger, spille tamburin og litt sånn, det var veldig kult da. Ja, så det var sikkert liksom litt sånn start, kanskje for at det her vil jeg gjøre.
Ja, men jeg tror der, jeg tror du treffet noe veldig sentralt da, for at jeg har jo vært utsatt for sånn, for svensker på fest. Og så svensker, når de drekk, så har de, så, uansett om de sånn introverte folk eller noe sånt, men når de drekk og det på fest, så skal det, da skal det synges.
Ja.
Mye, og høyt, og lenge.
Ja.
Og så er det snaps og sånn. Så og jeg tror den der, altså den mangelen på å være tilknappet på det musikalske hos svenskene, må ha en slags utslagsgivende faktor på at det blir en sånn jævla sterk musikknasjon. Mens vi i Norge er mye mer sånn forknytt og mindre frigjort enn det der med. Fordi de elsker det der.
Ja, kanskje det er det. Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke.
Det er slemt å si at de er så forknyttet, men jeg kan jo kanskje være tilbøyelig til å være litt enig.
Vi er ikke så jævla forknyttet i Nord-Norge, det skal sies. Men på innlandet. Ja. Innlandet. Men langs kysten så er vi ikke så forknyttet.
Norsk sjømat er best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene er bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Du sa jo også at du, når jeg snakket med deg i forkant, at du hadde en sånn ungdomsperiode hvor du var ekstremt opptatt av Lisa Ekdahl. Og du er jo født i 1987. For jeg husker da hun kom i 94 med den platen som bare heter Lisa Ekdahl. Og ja. Den Hvem vet.
Ja, den som alle egentlig hater.
Ja, og da hadde hun spilt på det her Vise. Det litt sånn grufulle talkshow-programmet som var en sånn, skavlan med hjerneskade. En sånn, jeg har det stygt sagt. Det var ikke noe gjerne med han, men det var bare sånn, det var bare så jævla døft det programmet der. Og så var det sånn, på slutten så var det alltid en svensk dame som sang. Og det her var på fredagene. Og jeg drev platebutikken i 94, jeg åpnet den det året, og så var det en, så hadde Lisa Ekdahl kommet ut med plate på mandag, jeg tatt inn ett eksemplar, og så hadde hun spilt på Vise da, på fredagen. Og den lørdagen der, så sto jeg og sa, nei, 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 alle som kom og skulle ha den.
Ja.
Og da, jeg tror jeg selgte sånn her 100x den første uka etterpå, og jeg prøvde ikke å selge ett.
Nei.
Hun var dritsvær over natta, på grunn av det her Vise greia. Men hun ble enorm i Norge også. Og så ga hun ut masse plater. Men det er liksom den låten og den platen folk fortsatt assosierer med. Men du sa at du kunne mange av de platene utenatt.
Ja, jeg kan det. Og det var jo sånn, jeg var jo i den båten til pappa, og han er veldig opptatt av at vi må snakke norsk til her, fordi jeg så glemmer oss om å snakke norsk og sånn. Han snakker sånn svorsk type greier. Han har bodd i Sverige alt for lenge. Men en dag I båten så våkna jeg liksom opp, og så da bare snakket jeg kavsvensk da, når jeg var på ferie. Så han, altså, for et barn jo sånn, du plukker opp, og så plutselig så kan de det. Og da gikk det jo bare I svensk, og da sang jeg og går på svensk, og da hørte jeg masse på Lisa Ekdal, og kan veldig mange av de tekstene fortsatt. Mm. Og lenge var det jo dritflaut, liksom. Det var sånn jeg holdt veldig tett til brystet. Det var ikke noe kult å like Lisa Ekdal. Men så har jeg jo innsett senere at jeg hørte veldig mye på det, og det jo mange veldig fine melodier. Og en del fine tekster, og så husker jeg en gang at det kom fra noe sånn, var noe skandal med at hun var sammen med en sånn gæren fyr, og noe, ja, uansett, så tenkte jeg bare, ja, nå får jeg begynne å holde det skjult igjen, men...
Har du hørt på det i relativt ny fortid, at du, har du tålt tidens tann?
Ja, det tror jeg egentlig, synes faktisk det. Mm. Det jo veldig sånn organisk og tidløs egentlig produksjon, men det har ikke vært på noe sånn, veldig sånn, det har ikke gjort noe sånn veldig sånn, da tidig, det var jo ikke sånn 90-tallspop og det var, jeg føler at det jo liksom det kassegitar og liksom piano og det liksom, ja det funker fortsatt jeg hører ikke veldig mye på nå, det skal sies men jeg fant, hun har en veldig fin ny sang med Timbuktu, tror jeg ja, I hvert fall, hun har faktisk kommet med noe nytt fint
ja.
Det veldig gøy, holde koken hun ja.
Og han en sånn der en litt sånn kokett måte også, sånn viske, sånn kvisker
ja,
sånn.
Og litt av barnsjø
ja, ja, sånn, ja. Og jage sjøer
Inte
ta på mig.
Ja.
men det är helt uppenbart när du ramser upp de tingarna dina att du har vuxit upp med mycket musik runt dig för du skrev att mora din spelade liksom Fleetwood Mac och Carly Simon och Bob Marley och faren din spelade Emmylou Harris och Van Morrison och Bob Dylan så du har ju egentligen du har som du har vuxit upp I en platesamling att det har varit jävligt mycket musik runt dig och du berättar också om de här konserterna och de turer med båtarna och sånt så du är ett väldigt sånt klassiskt exempel på att väldigt mycket musik hemma genererar av musikalska barn då.
Ja, det kanske det. Men det är rart för det är ju inte något sånt att vi hade piano hemma så att vi spelade familjen och sånt. Pappa driver ju inte, han spelar ingenting och mamma spelar heller ingenting. Hon har alltid sjungit många nattasånger då. Hon är jätteflau över stämmen sin. Men jag menar att hon sjunger bättre än hon tror. Så det har ju varit ja, väldigt mycket musik och lite sång, men inte något sånt där instrumenter I hemmen I någon sån stor grad då.
Nej, men musikglädje
och kanske höra på det. Ja, en massa.
Du sa jo også at du hadde en onkel av deg som spilte mye gitar da.
Ja.
Så noe må du ha kommet inn der
også. Og Stefar også.
Han
spilte klassisk gitar sånn her. Han skulle lære meg.
Men er det siden intervju hvor du sa at han var, hvis det samme fyren da, at han var sånn metal du da?
Ja, han var jo det var jo, klassisk gitar og metal. Det jo den typiske typen der. Han hadde en langt hår I hestehale, og så hadde han sånn tett I seg med sånn hjerte med flammer. Som så ut som et juletre egentlig. Og så hadde han sånne løse, sånne bukser, sånne myke bukser med sånne hodeskaller på, og sånne cut-off t-skjorter, og sånn, han var en tøff type. Men så hørte vi også på sånn John Denver og Mamas and the Papas, så det var sånn alt mulig, og så var det liksom Metallica, sånn drithøyt. Og han hørte masse musikk på kjøkkenet, kjempehøyt, og inn på mitt soverommet hørte jeg alt. Og det var jo litt av en potpourri.
Etter du la da?
Nej, det var liksom norsk som helst. Han hadde laget middag, og det var bare... Så det var alltid masse, og masse Beatles. Vi sang alltid det på vei til fotballtrening. Og. Men ja, så hadde han... Så det var en slags kombo der av metal, men også klassisk... Men du vet jo folk som driver med hardrock, de jo ofte helt sykt gode
twilly,
på...
Twilly, ja.
Så han har også hatt litt av skylda, sikkert, for at det...
Særlig den 80-tals-metalen, altså som egentlig... Det var Van Halen som har skylda for mye av det, så ber jo det der hvor fort man kunne spille. Var väldigt viktigt sån tapping och ju fortare ju bättre så det var ju där och där blev det ju många av de klassiska metalgitarristerna var ju då efter kvart så jävla tekniskt god att klassiskt blev det de brynade sig på istället för att planka James Burton liksom så var det mer att spela Bach.
Men det har tagit lång tid för mig för att då han var ju så god på gitarr och det var jag nog en gång inte till modig att lära mig och så då började på videregående så gick jag på allmän linje på Foss. Det har ju musiklinje där. Men då tänkte jag alltså jag har ju inte tålamodet att lära mig ting ordentligt liksom så jag kan ju aldrig driva med det här. Det för att jag liksom har klart att lura mig lite förbi det.
Ja.
Bara lära sig det man tänker att lära så går det
bra.
Så bra. Det är motto då.
Det man likar I ungdomen sin har man en tendens att bara inte klar och ta avstånd fra för det blir en del av DNA ditt så man hör av bara massa kvaliteter då. Men så det är en del ting som inte är så kul I eftertid. Och så spurte de om det var någon sån som du har digget intenst, men som det liksom nu verkar litt sånn uforståelig at du en gang har likt, og så ble jeg så glad, og du nevnte den ene sangen, og det var Zombie med Cranberries. For det jeg husker jo Cranberries da de kom den første platen, så var det litt sånn her, hørtes ut som egentlig som Smiths med en kvinnelig vokalist, det var noen kul pop, og så kom den her jævla Zombie. Og de fikk jo så mye fans, og så det sånn en tekst som sånn politisk vektig. Så det var ikke mulig å si høyt at man ikke likte den låten. For da var det liksom... Du kunne liksom stille på et torg og brenne babyer, liksom. Og så skrev jeg det her en gang i avisa om den låten. Det ikke for at det skal handle om meg, men bare fortell hvor det var så... Jeg ble personen noen grater da, for da skrev jeg om de to siste minutterne av Zombie. Og da skrev jeg at lydene som kommer ut av kjeften på henne herfra er ikke lenger musikk, men skingrende ulyder som høres ut som en pubertal spekkhogger i stemmeskiftet som noen har festet et munnspill i pustehullet på, mens Steinar Bastesen i dykkerdrakt ligger under den og slår den i ballene med en høtt. Og det gikk ikke bra. Da skjønte jeg det var mye Cranberries-fans. Så jeg var veldig glad når du skrev at det er noe som i ettertid virker veldig rart at man har likt.
Ja.
For det er jævlige greier, altså.
Jeg synes det er så forferdelig trist å si sånne slemme ting om andre sanger.
Ja, men du har jo coveret det.
Jeg har jo det, ja. Og altså, det kan også være en grunn til at jeg virkelig bare, gud, den er for mye. Altså, vi stod og skrek det der i Teams øvingslokalet. Det var jo liksom...
Ja, for den kunne bare stoppet for de to siste minutterne, for da er jo låten egentlig i praksis ferdig.
Ja, det er faktisk sant. Ja, også, men vi var jo litt sånn pubertale da, sikkert når vi drev og øvde oss, så kanskje var det derfor det liksom traff, for det var sånn, liksom, det var, vi skulle liksom bare være punk, liksom. Så ja. Men ja, vi går fort videre fra det da.
Ja, vi går videre fra det. Vi har jo alltid en bolk her hvor vi snakker om en sånn øde øy. Ikke problematikk, men øde øy utfordring. Hvordan plater man vil ha med seg på øde øy. Og der var det sånn, du sa akkurat nå, og så nevnte noen kandidater. Og så var det så artig, du trakk frem en skive her som er helt forundret over at ikke har vært her. Dette er vel den 55. podcasten vi spiller inn. Og jeg ville tro at en plate jeg ville gjette på skulle være på kanskje en av de fem første sendingene. Et ikonisk album som er så utstilt bort i gata her, malt av en kunstner, som er sånn festivalkunstner i år. Han malt det coveret, et av de mest ikoniske coverene noensinne, nemlig London Calling med The Clash. Jævlig artig at du tok den plata. Kan du si hvorfor du plukket ut London Calling?
Ja, den har jeg bare hørt ekstremt mye på gjennom ungdommen. Så det er en av de som er bare... Liksom, du vet om man tenker at det bare er sitt eget eller så det er liksom min på en måte.
Ja, ja.
Og så det coveret jeg på en måte blitt så glad i at jeg nesten tenkte at det er cover på en av mine skiver eller sånn. Ja, jeg vet ikke, jeg bare veldig, veldig glad i denne skiva, og så tror jeg bare at jeg hørte den så mye at jeg tror det har liksom kommet seg inn på et vis i alt det jeg lager senere, kanskje.
Ja, for den er jo en smeltedigel av alt.
Ja, så er det litt sånn nesten litt reggae, og så er det rock. Og så er det det der politiske og,
jazz, soul.
Ja, og det der veldig brittiske da. Så jeg får sånn der, åh ja, dette er liksom mammas gat eller ungdomstid og jeg vet, ja, det bare resonerer veldig sånn langt bak i, ja, veldig glad i den. Og så skal jeg første skiva min, så skulle jeg ha det coveret, så ville jeg ha svart-hvit foto med rosa skrift.
Dumb Boys tok jo det coveret da de lagde den der samlealbumet med Slagers, så har de jo den samme greia. Og de har, The Clash stjert jo fra Elvis.
Åh, oh, ja.
Så det er mange som har gjort det, rippet den der da. Men det coveret der, det er jo Paul Simonon, bassisten, som knuser gitaren sin fremfor publikum, og det er jo helt sånn her, det er kanskje det mest ikoniske rockfotoet ever. Men det som er så kult med den plata der, er jo at de kom fra punken, og så ble de veldig, veldig fort lei av det der liksom militante, reaksjonære punk-filosofien, og så dro de på turné da, i 1979, på andre skiver sin, i USA. Og da hadde de liksom med seg som support, så gamle svarte musikere, Bo Diddley og sånn, og så hadde Joe Eli som var countrymusiker, og de var jævla lei av det liksom strenge rammen i punken. Og da London Calling da ble spilt inn samme året, så tok de bare farvel med punken på et vis. Og det er jo det som gjør den plata så sinnssykt kul, for den er jo, den er, du kan bare gi den ut, så, eller gi den til noen, og få dem til å høre på den, og så har de fått egentlig populærmusikkens historie presentert uten overhead, og en døve foreleser.
Ja, det er kult, for alt det der visste jeg ikke. Men jeg har også bare tenkt at den har så mye sånn glede i seg, selv om den er veldig sånn... For det er jo også punk bak der, og det er mye sterke mening, det er sånn så tøft, men så har den mye sånn glede. Ja, jeg liker den kombon der. Og at ting kan være alvorlig, men at det kan være liksom melodiøst og dansbart nesten samtidig. Da.
Ja, og så henger det sammen. Den er jo 18 eller 19 låter. Og det er jo fra liksom halvjassa, rolige ting til knallhard låt som åpningssporet og til pure rockabilly, og så høres det bare kjempenaturlig ut. Ja. For det burde ha vært egentlig en umulighet.
Ja, det kunst egentlig det der. Og jeg alltid så stresset når jeg lager plater, eller jeg lager masse forskjellige sanger, og da det jo fort sånn en rockabilly-låt, og en liksom punk-låt, en ballade, og en kanskje sånn country nesten, og så det sånn, å nei, hvem jeg liksom, fader for noe kom? Men det sikkert derfor jeg så glad i den skiva, fordi jeg blir fort lei av ting da, så det deilig ja. Når det en sånn godtepose med liksom masse bra greier inni. Men at det fortsatt en helhet da, det føler jeg trikset for å få til det.
Absolutt, men har du prøvd da å bryne deg på, de tok jo den kunstformen der da enda lenger, når de og da var de verdens største rockband, og så skulle de alle vente på at de skulle komme ut med en plate full av hits, og så bare da bestemmer de seg for at nei, vi skal gi ut et trippelalbum med enda mer rare ting.
Nei, ikke.
Sandinista, da anbefaler jeg å høre på den, for ja, den må appellere veldig til ditt hjerte.
Jeg finner liksom noe jeg digger, og så bare, jeg ikke så god på liksom, og da skal jeg høre på hele katalogen og utforske resten, jeg liksom stopper opp der.
Har du noe forhold til mer av The Clash enn den ene plata da?
Ja, det blir sånn enkel låter her og der. Ja. Ikke noe sånn andre album som jeg liksom...
Jeg bare digger at gjest nummer 55 tok London Calling, så bare helt
ja, det overrasker meg. Jeg sendte deg jo mange forskjellige, for jeg klarte ikke å velge, jeg hadde, eller i hvert fall fem. Var sånn, herregud, det er spørsmålet jeg hater egentlig.
Ja, for du var litt sånn, ja, og så var det den og den, og så kommer det en mail. Her er fem artister til jeg liker. Og så kom det masse sånn. Og da synes jeg det var så artig at du trakk frem et annet band. London Calling kom jo i desember 1979. Og kåret til 80-tallets beste album, synes jeg er veldig morsomt. Av Rolling Stone. Men du nevnte et annet band som jeg også synes jeg snakkes alt for lite om. Et band fra Skottland, To Brør. The Jesus and Mary Chain. Også et band som har gjort veldig mye forskjellig. De tre første platene nærmer seg. Kjempeforskjellig. Fortell hvorfor du ville snakke om dem.
Det er også bare sånn... Det var jo litt senere enn Clash. Clash var litt tidligere. Det var mer sånn på videregående. Mens de som jeg kjenner var mer sånn på da jeg begynte å studere. Så bare hørte jeg masse på det. Og da liksom forsvant inn i alt den støyen og den seige, deilige, store... Ja, bare... Ja, også bare sånn gode minner. Så, ja, jeg bare elsker det universet liksom. At det bare sånn bråkete, men sånn deilig og fint samtidig. Ikke sant? Masse sånn føss, og så bare er det sånn... Du kan liksom slappe av, selv om det er sånn stort. Ja. Og så med de deilige, sånn seige trommene.
Ja, for de var jo veldig sånn do-it-yourself da de begynte. Da hadde de vært sånn frontfyren i Primal Scream, og Bobby Gillespie spilte jo tromme hos dem til å begynne med. Det er sånn stående, to tromme, skarpt, kjempeenkelt.
Ja. Røkedal?
Ja, ikke sant? Der ser du. Full circle.
Ja.
Og det var jævla støy, at sinnssykt mye føskgitarer. Men det som er så kult med det, er at under all den støyen, og det er litt du var inne på, så ligger det sånne her sånn glassklare, nydelige melodier. Og den mixen er jo det som gjør dem så ufattelig kule. Og så når de da sparket trommisen sin, så ansatte de en trommemaskin. Og så bare dreit de i å ha trommis.
Er det det?
Ja. Så jeg er sånn, glad for at du ville nevne dem.
Ja.
Har du sett dem live?
Nei.
Åh,
det hadde vært deilig.
Ja, de
Eller har jeg kanskje det? Jeg ble så uskrevet for at den Just Like Honey, at jeg har sett den live. Det kan hende. Jeg har ekstremt dårlig hukommelse. Det kan hende at jeg bare har tenkt at jeg har sett den live. Men jeg føler den Just Like Honey. At jeg har i hvert fall hørt på den så mye at jeg har sett veldig for meg. At jeg bare er innen den. Ja, den er deilig. Kanskje vi hører på den i bilen hjemme, egentlig.
Ja, jeg anbefaler ikke å kjøre bil til Jason Manchin. Det har jeg prøvd.
Ja, da går det
så
sakte.
Nei, det går så fort.
Da. Det går fort,
ja. Herregud. De har en låt nå, Go to Hell on my motorbike, så det sånn, I feel so good in my leather boots. Jeg kan ikke høre på sånt når jeg kjører bil, altså. På, av mange grunner. Så nevnte du et annet band fra nøyaktig samme tid, litt lenger sør i Storbritannia, fra Manchester, The Smiths.
Det var det gjengen hørte på, på en måte, og jeg digget det. Og så husker jeg at jeg så den der bikubesong av Frode Grytten på det norske teatret.
Mm.
Og da hadde han jo alle Smiths-låter, som var liksom... soundtracket, eller til hele den forestillingen. Og det var fantastisk. Da ble jeg helt sånn her, og jeg gråt, og det var bare sånn, ja, da ble jeg enda mer glad i The Smiths. Og det er også litt det der lydbildet med sånn elgitar, og så er det veldig fine melodier. Det er veldig sånn pop. Men det låter rufset og skranglet. Og...
De gitarene til Johnny Marr, de tror jeg alle elsker. Det som enten eller greia med The Smiths er jo stemmen til Morrissey. Hvor er du der?
Jo, jeg liker det.
Og så er det noe fascinerende som er smitt, at de ga ut fire plate på 4 år, og 18 singler, og så bare var det over.
Ja.
Og så har de aldri gjenforent seg på liksom, Øya-festivalen og sånt. Det så jævla glad for.
Ja. Da kan man ha de gode minnene. Det liksom det ofte med musikk, kanskje. At det knyttet til en tid med veldig gode minner. Eller en sterke og sånn utviklingsfase. Ikke sant? Man må være sånn ungdom og alt det der som skjer. Og så, det derfor man blir så glad i noen av de skivene, da, kanskje.
Hvordan kom du over de her tingene?
Det var, tror jeg, på videregående litt sånn revival. Altså, jeg husker jeg gikk på ungdomsskolen. Da gikk vi med liksom fubebukser, og det var mye sånn hiphop og rap og så... Men altså, Stefan min har alltid spilt veldig mye rock da. Men på skolen da, i omgangskretsen, så gikk det sånn og arabiske ting og alt mulig rart. Men så begynte på videregående, og da kunne du endelig liksom på, da kunne du gå med corporate bukser og liksom bare være deg, da kunne jeg være meg selv litt mer. Det var ikke så flaut at man hørte på, ja, nå husker jeg ikke, kom ikke på noen eksempler, men uansett, det var, da kunne du liksom gå inn i den rocken litt mer, og da var liksom de andre gutta, det var liksom langt hår, og sikkert en sånn, det går jo sånne runder, ikke sant? Så da var det liksom tilbake. Da hørte vi bare på den der rocken her. Og hadde, ja, jeg hadde sånn skittent langt hår og slengbukser. Jeg kunne sikkert nesten hatt sett ut som vi var på 70-tallet, liksom. Så det var nok liksom, det var trendy kanskje da. Jeg var, jeg vet ikke. Eller, altså, vi var vel egentlig kanskje ikke de kuleste på skolen, men for oss var det trendy da.
Ja. Ja. Men du nevnte også noen ny musikk. Det synes jeg kult også. Du nevnte en dame som jeg selv veldig begeistret for. Hun vel fra Jackson, tror jeg, Tennessee. Valerie June.
Ja, hvis ikke noen har hørt på henne før da. Så Valerie June, hun har veldig gøy musikkuttrykk. Jeg synes det litt annerledes enn veldig mye annet jeg har hørt. Det er det som ser for meg at hun bare sitter på rommet og så spiller litt på gitar, og så har hun masse sånn klanger, og så bare hun liksom og tenker og synger litt mens hun liksom bare og så det bare sånn en slags drømmaktig verden som hun sitter og lager, og så det bare så vakkert å høre på for andre også.
Absolutt.
Da det sånn veldig sånn atmosfærisk og vakkert, og så hun har dreads i en sånn stor sånn ball. Klump.
Ja.
Ja. Og så bare sånn utrolig vakker, og så bare det jeg føler hun er veldig sånn at hun bare lager noe som hun koser seg med. Og så bare smitter det veldig over. Det er ikke noe sånn veldig tydelig sånn beats eller noe. Det er veldig sånn... Og det, ja, det, jeg føler det sånn terapeutisk å høre på. Det er veldig sånn deilig.
Jeg helt enig. Og så hun vel det man kan på en måte per definisjon kalle en sånn eklektisk artist, som litt sånn misbrukt musikkritikerord. Men hun en sånn, en sånn mix av utrolig mye da, av amerikansk, fra den amerikanske musikkboka da. Og hun ga ut to skiver først på sånn eget selskap som ikke fikk noe oppmerksomhet. Jeg hadde ikke hørt om hun før tredje plata kom. For det var han Dan Auerbach i Black Keys som produserte
den. Er det den Stars and the Moon i Østland?
Nei, den heter Pushing Against the Stone, hvis jeg husker rett. Ja. Og der, og på grunn av at han var så kjent, altså, og det ga ut på et ordentlig selskap, og sånn, så fikk hun masse oppmerksomhet. Og det var sånn jeg også ramlet over da alle begynte å høre på. Og siden har bare liksom vært der oppe. Jeg ga ut i skive i april i år også, tror jeg. Så hun er...
Produktiv.
Ja. Har du hørt den cover-EP-en hennes?
Kanskje, kanskje et spor eller noe. Jeg har ikke hørt på hele tre.
Ja, for det gjør hun liksom Nick Cave og Massey Star og masse kul. Så hun er jo Glyn Welch og Nick Drake og sånn. Så hun er...
Ja, hun var jo litt sånn der deilig, sånn Massey Star, apropos det, sånn Hope Sandoval. Litt sånn... lugn og deilig stemme, man blir sånn, åh, deilig.
Ja, hun gjør en fade intervju også, som
ja,
er,
ja, ikke sant?
Passer henne.
Perfekt.
Ja. Og, hun prøver liksom, altså, for du kan ikke kopiere Massey Star, men hun gjør den på en måte til sin egen låt, det er jo de coverlåtene som er gøyest da.
Og det er kanskje også fordi jeg øver kanskje på å, jeg har alltid liksom lagd låter som er veldig sånn, vers, prekorus, refreng, og ferdig, jeg vil liksom ha sånn kort og konsist,
sånn
ikke noe utsvevende greier, og det skal være, og ikke noe sånn jazz-akkord, jeg har vært liksom, jeg liker at det er liksom, get to the point, liksom, og struktur, og det er refreng og sånn. Men så merker jeg at shit, når jeg er hjemme, så hører jeg mye mer på sånn... Jeg har begynt å bli mer glad i sånn svevende greier, og instrumentale ting, og at ikke det er, må være så stramt hele tiden. Så deilig å høre på det, med Valerie June, for eksempel, så bare, ja, man kan kanskje bare vandre litt mer. Så ja, inspirerende, egentlig.
Jeg googlet jo da, det så du hadde nevnt det, for jeg ble så glad. For at jeg, så, hva er den korte beskrivelsen av henne? Og så står det da på en sånn promo-greier som er sendt ut mot da i 2013. Så står det, she combines psychedelic folk, indie rock, Appalachian, bluegrass, country, soul, symphonic pop and blues with her southern roots and northern cosmopolitan charm. Så var på en måte bare favnet alt, og det var mye bedre sagt enn det jeg selv klart å gjøre.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på råfisklaget.no.
Jeg spurte også om de mest minneverdige tingene du har sett live. Og da svarte du blant annet da, Flaming Lips. På Down on the Farm. Vi var på den samme konserten da.
Er det sant?
Flaming Lips live er virkelig noe for seg selv. Kan du fortelle hvorfor du ville ha den konserten?
Ja, altså først tenkte jeg noen gang bare, å nei, jeg husker liksom ikke sant. Det er så vanskelig å komme på beste konsert. Så bare kom den, for at det kanskje fordi den har noe veldig sånn visuelt, det minnet der. Og det var egentlig fordi jeg drev og jobbet, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, kanskje som 18-19. Nei, du vet jo kanskje når det var.
Det var i 2007, så kan du regne ut selv. Du får jo 1987.
Det greier jeg ikke.
Det er ikke så vanskelig.
Nei, ikke sant? Nettopp, ja. Så da jobbet jeg med masse rart. Du vet, sånn, så tok jeg noen sånn oppdrag som jeg hjalp vel kanskje noen familier eller noen folk med. Og, jo, han Kjell Popp var det. Halden, onkel Tuka.
Ja.
Han,
for det er på denne form, sånn, var jo i Halden.
Ja, ikke sant? Mm. Han sånn løkka fyr som jeg da kjente også fra oppveksten, og han trengte noen folk til å hjelpe å selge liksom mat. De skulle selge noe grillmat eller noe et eller annet greier, pulled pork something, på den festivalen. Og så var jeg liksom med på lasset, satt i en sånn varebil og var med ned og med bar kjøtt og alt sånt der. Og så fikk jeg litt fri til å se noen konserter. Og da løp jeg ut for å se, og så bare, wow, jeg hadde ikke noe forhold til flere med livs i det hele tatt. Jeg hadde liksom hørt navnet bare. Og så var det bare sånn fullt av folk. Det var en sånn crazy festival egentlig, med sånn sinnssyke headliners.
En fantastisk festival. Ja. Synden la ned.
Og det var strålende sol, og det var liksom sånn der støv i lufta, for det var sånn kjempevarmt og deilig. Og så bare, det husker jeg i hvert fall. Kan du, ja.
Nei,
i mitt hodet.
Jeg husker det likt.
Og så kom jo han der karen, som jeg ikke husker hva heter, som synger i Flaming Lips.
Wayne Coyne,
ja. I den der giga, sånn plastball, sånn oppblåsbar, sånn gigantisk ja, badeball.
Han er inne i ballen.
Inne i ballen, som en sånn hamster inn i et hjul, liksom. Og driver og løper rundt inn i den ballen, mens han synger, og det var fantastisk.
Ja, helt enormt.
Så var det jo dritkult konsert, da. Jeg ble sånn, wow, for et band, liksom.
Ja, helt fantastisk.
Det var veldig, veldig gøy. Så jeg ble helt sånn blåst i bakken av det, og så bare, ja, så det, sånn sett, husker jeg den veldig godt.
Jeg husker det akkurat likens. Og Flaming Lips er jo et sånt her, når du ser dem live, så er det en sånn, det er en voldsom sånn følelse av at man er sånn bare alt av bånd til hverdag, og stress er veldig sånn klept av. Ja. Og så blir du liksom inn i den bobla han er i da.
Ja.
Og så kan de ta det kjempelangt ut også. For jeg husker på Roskilde et år, så hadde de vært i en sånn konsert med biler, som de hadde mikket opp mikrofonen i eksosrørene på. Så de ble sånn slett og ruset biler.
Wow,
da følte jeg meg jævla streit, for det skjønte jeg ingen ting. Men de konsertene med Wayne Coyne, der han liksom skrur på skjermen og sånn, da er det jo egentlig ganske sånn, det er litt psykedelig, altså, men det er jo veldig pop, og det er veldig lettfattelig, og det er utrolig sånn stort. Og,
det var så stort, det var nesten sånn der vekkelsesmøte, sånn der, do you realize, og alle bare, ah, var helt sånn, det var sånn der, oh, man følte man var en del av noe sånt. Skulle ønske man hadde fått opplevd det oftere, tenkte jeg. Man er jo dessverre ikke med på sånne vekkelsesrørelser, men jeg skjønner på en måte litt charmen, eller hva, jeg skjønner kanskje hva det er de trekkes mot.
Ja. Jeg skulle google for å finne ut om det var 2006 eller 2007,
ja.
Og så googlet jeg Down on the Farm, Flaming Lips, og så var det første treffet var Halden Arbeiderblad, ikke det jeg heter? Ja,
jo,
Halden heter den, ja, så det. Flaming Lips er boket til Down the Farm. Det blir den dyreste produksjonen i festivalens historie og i hele Haldens historie. Og så treff nummer to, det var sånn august 2007. Down the Farm, konkurs.
Ja.
Og det var jo, de hadde jo Brian Ferry det året, og de hadde Big Star, og de hadde Gillian Welch og Beast of Bourbon, og det var en sånn syk line-up, og Jack Levin, og det var bare helt sånn fantastisk, men det kostet dessverre så mye at det ikke beina mer festivalen.
Ja, jeg husker Big Star også. Og det var,
men vi var der, og du serverte kjøtt.
Helt jeg serverte kjøtt. Ja.
Så nevnte du, og det synes jeg var så jævla morsomt, du nevnte, for det er underliggende som er morsomt.
Ikke, men du er redd hver gang, for jeg husker jo ikke hva det er jeg har sendt deg.
Jeg skal hjelpe deg, jeg har sett det her. Du nevnte i hvert fall Arcade Fire
på
Roskilde, og det er jo samme året. Og det var ikke morsomt at du sa Arcade Fire, men det morsomme var jo hvorfor du husker det. Kan du fortelle det?
Ja, jeg var faktisk veldig fan av Arcade Fire. Det kan jeg også være litt flau for noen ganger. Jeg vet ikke hvorfor, men kanskje fordi det ble så stort. Det ikke så kult å like noe som blir så stort.
Nei, jeg synes jeg, altså de kanadiske band da, når de på sitt beste, så synes jeg de helt latterlig bra.
Ja, altså, jeg hørte så sjukt mye på den Funeral-skiva.
Ja.
Men ja, nei, det var det da. Så vi dro på Roskilde, så var det jo det et av bandet jeg selvfølgelig skulle se. Og så husker jeg at jeg stod helt foran, og bare sånn, man har jo sånn lykkerus, og vi endelig får se de sangene live og sånn. Og så sto det en sånn der en sånn vakt foran scenen som var så kjekk. Og så ble jeg bare sånn, å guri, og så var det sikkert noen kombo den musikken, og han og jeg ble helt sånn slått i, jeg var jo så sykt forelsket i han karen.
Altså en dansk
vakt, dansk
ja. Scenevakt, ja.
Ja, ja, dansk scenevakt.
Han ble du forelsket, ikke han var artisten på...
Nei, det var med musikken, jeg var ikke noe opphengt i de folka. Og så han var så kjekk, da. Jeg ble helt sånn her superforelsket i han. Og så ble konserten enda bedre, liksom. Og så et... Og vi stod liksom og kikket på hverandre sånn hele konserten, det var veldig gøy. Og så etterpå så fikk jeg liksom, fant en kollega av han, eller noe, fant ut av hva han het, og så møttes vi, og så ble vi faktisk kjæreste litt. Sånn. Så da ble jeg i Danmark sikkert en uke da, etterpå. Og mamma var sånn, så gøy da, bli der og kos deg, vet du. Det ikke så typisk meg egentlig å gjøre sånt. Altid vært sånn flink, sant? Ratt hjem når jeg skal og sånt.
Men det høres ut som du er sånn relativt styrt av impulser, går det an å si det?
Ja, det kan jeg si.
Ja.
Det kan jeg godt si, ja.
Men har du noen konserter som du angrer på at du dro på?
Ja, jeg har faktisk en. Det er ganske nytt med kjennskap, så det ikke noe veldig trist sånn sett. Men jeg hørte masse på Dina Ögon, ikke sant? Dere har hørt om Dina Ögon. Det er svensk band, veldig deilig fine poplåter, som jeg bare hørte på helt sjukt mye på turné. De har den der... Hva er den heter? Undantag... Ja, undantag heter den, ja, uansett. Jeg har hørt veldig mye på Dina Ögon i en periode. Ble sånn hukt på det der, for den var så catchy. Og i banden og sånn, så hørte vi masse på det på turné. Så det var sånn, åh, elsker det der. Og så har jeg sett det så mye om, så glad jeg hadde fått det liksom inn under huden. Og det var sånn turnésangene våre, på en måte. På en sånn trio-turné med, ja. Og så skulle de spille på Cosmopolit, og så tenkte jeg, ja, jeg må jo gå og se på det. Og så bare, ja. Det første som var litt kjedelig, var at du føler nok en gang at du har noe som er bare ditt. Og så altså, det her er liksom noe bare jeg har funnet. Og så kommer de og så sånn, ok, alle folk her er jo, ja, det var litt yngre enn meg, men det var bare sånn like, vi var like alle sammen. Vi var liksom, alle var sånne Oslo-hipstere, med liksom, ja, det var bare sånn, åh, nei, det var utrolig lite spesiell. Liker alle de folka, det greiene der. Og til og med sånne vestkant-kids, ikke sant, som alltid går på de der festivalene og båten til pappa. Jeg vet ikke, jeg var bare sånn, nei, jeg vet, det her likte jeg ikke, liksom. Det var plutselig en del av en sånn stor gjeng, som likte det samme, og så begynte de å spille, og så syntes jeg kanskje ikke heller at det var så kult. Og så bare da sprakk liksom mellom boblen, den deilige bobla jeg hadde hatt, så bare, ja, så jeg angrer på det. Så det. Men det kan jo ikke gjøres ugjort.
Du oppsøker da en konsert, der, du er jo artist selv, så du vet jo hva, liksom, hva konseptet konsert er. Nemlig at man møtes mange som har litt sånn likt utgangspunkt, men man liker ting. Og så er det det som på en måte dreper gleden din. Det er jo liksom en sånn contradiction in terms her som er helt nydelig.
Og da er jeg sånn typisk sånn her teit sånn, jeg likte det der før det ble populært, liksom. Og jeg likte det før det ble mainstream. Like, okay, ja.
For det her er jo en sånn veldig sånn klassisk sånn indie-parodi. Det er jo det med at man, jeg husker selv at kranglet veldig mye med folk da Nirvana slo igjennom.
Ja.
Så var det mange som var så utrolig lei seg for det. Fordi liksom, det var en sånn liten klikk som digget dem før de slo igjennom.
Mm.
Mens jeg personlig husker det som en sånn håp for verden. For nå kan du risikere å få høre bra musikk. På plasser hvor de ellers bare spiller drit.
Ja, det
så det at flere liker noe man synes er bra, er jo egentlig en velsignelse mer enn en forbannelse.
Ja, det er det. Ja, altså det var det første jeg tenkte var litt sånn, det var litt kjipt, men det var ikke det som gjorde at jeg synes det var, jeg synes på en måte at ikke konserten var så, det var noe kult, liksom live, nei. Så, men ja, det er sant egentlig, for man vil jo egentlig misjonere for det man tror på. Sånn der, det her er dritbra, alle må høre på dette. Men så blir
ikke,
det plutselig da.
Man sier jo ikke, det her er dritbra, hør på det her. Men ikke si det til noen. Man sier jo aldri det.
Nei. Ja, det er snodige mekanismer.
Jeg spurte om det var noe du angrer skikkelig på at du ikke har fått med deg. Og da sa du Bruce Springsteen i Oslo. Og det var jævlig kult at du sa det, for at Bruce Springsteen er jo fortsatt noe av det kule som man kan se live, hvis man liker rock da. Men det innbiller meg jo at du har hatt et par muligheter til det.
Ja, det er det. Men jeg får ikke alltid med meg sånt. Eller så bare, fader, har han spilt der nå igjen? Det er liksom jeg ikke har fått med meg. Og så har jeg bare... Og nå, plutselig så var det sånn at han drev og raslet med sabel, at det var ferdig liksom, ikke mer live. Og jeg kjempestresset, begynte å se på sånne billetter til Skottland, for han skulle spille når vi der. Så, men jeg ikke så god til å surre meg til alltid og få kjøpt billetter og gått på konserter.
Men tror du hvor jævlig det, Abby, da? Når du kommer inn dit, og så har det vært sånn 40 000 som har likt den samme musikken. Ja,
liker disse alle sammen som meg.
Alle har likt det samme som deg.
Nei. Det blir noe annet. Nei, men jeg har fortsatt et håp om at jeg kanskje kan se han live.
Ja, jeg kjempefan. Han driver og turnerer, as we speak.
Ja. Får bare kanskje ta meg sammen og sjekke den kalenderen og boke noen billetter da.
Synes du skal gjøre det?
Ja.
Synes du skal gjøre det? Mm. Jeg spurte om hva som var din aller verste konsertopplevelse, og bare for å hjelpe deg til å huske hva du svarte da, siden du sikkert ville svart noe helt annet dagen etterpå, så var det stekkordet her i dag, vaktbua.
Nei, det ikke vaktbua. Jeg har sagt det. Det feil. Daven. Det ikke vaktbua, det den gøye lille utstedet der.
Ja, det kjempekult der.
Nei, jeg blander. Det
veldig, veldig, og veldig trivelige folk som drepte
det. Ja. Nei, det ikke, der har jeg også spilt. Det var helt topp, faktisk.
Ja.
Ok, da husker jeg ikke hva dette stedet heter, men det ligger utenfor Kristiansand, bitteliten sånn brun pub.
Ja.
Anyone? Heter det noen sånn... anyways, det ikke så farlig kanskje hva det heter. Men vi skulle spille der, og det som var problemet var jo at han... Altså, jeg hadde fått høre at han som driver det, liksom en sånn ildsjel. Det ikke vafler til de som kommer, og han det et lite brunt sted, men han en skikkelig ildsjel, og det alltid god stemning når han setter opp konserter, og det blir topp. Og så hadde jeg da med meg et kjempekult band. Jeg hadde med meg Odne Meisfjord på keys, og Kenneth Ishak på gitar, og herregud, det pinlig, men jeg husker ikke hvem som spilte. Men ja, altså, det var en helt sånn rå gjeng jeg hadde med. Jo, Stina Moltu, Stina Stjern på bass, og jeg tror det var Jørgen Apenes da, på trommer. Helt... sånn rå gjeng, og jeg var liksom, man føler seg veldig sånn, åh, ja, med disse folka her. Og så hadde jeg vært på en turné og spilt masse konserter, og det var veldig
sånn bra vibba i...
Veldig god stemning i gjengen og sånn, helt topp. Men vi var jævlig slitne, for vi hadde liksom reist og reist, og det var jo ganske sånn budsjett-turné, på en måte. Så da føler man hele tiden, i hvert fall jeg, da, på det der, får vi noe mat her, og er det all right der vi skal sove der, og hvordan er det egentlig der vi kommer nå? Men da var det sånn, men dere folkens, jeg har fått høre at det stedet vi skal til nå, det her er det veldig koselig, liksom. Vi kommer til å bli møtt av en hyggelig fyr, og det er ildsjel, og det er vafler, og dette her, liksom, folkens, nå holder vi koken, og så blir det en hyggelig avslutning. Og så kjører vi liksom nedover der, og så kommer vi fram, og der var det jo ingen som møtte oss i det hele tatt. Det var helt dødt.
Han koselig mann var borte.
Ja, og så var det lukta sånn gammel fyll, og det var klisp og gulv og sånn, og så var vi jævlig sultne. Ikke noen vafler. Ingenting, egentlig. Da er jeg jo ferdig å henge ut et sånt sted, tenker jeg på nå. Det kommer kanskje ikke til å høre på.
Vi har
det er mange år siden.
Stedet er anonymisert også.
Nye eier nå. Ja, vi har jo ikke snakket om hvor det er.
Vi kan si at det var i Bodø.
Ja. Og så var det sånn, var det en bartender som kom på jobb, og så var jeg sånn, du, er det noe mat her, liksom? Sånn, band og sånn. Ja, jeg har noe sånn, så var det sånn fryse bak bardisken. Sånn, ja, der lå det sånne toast i sånne plastposer, sånn gjennomsiktig, vet du, sånn ferdig toast. Så du kunne få det da. Ja, vi har noe toast da. Så bare, ja, ok.
Så da spiste
vi frossen toast, og så var det noen kaffe etter hvert, kanskje. Så kom det vel ikke noen tekniker heller. Så det var ganske dårlig stilt, egentlig, alt sammen. Men vi klarte i hvert fall å stable ting på beina, og ha lydsjekk og sånn. Og så fikk vi vite da, at det var jo noen greier i Kristiansand. Så han ildsjelen, som vanligvis hadde det opplegget, hadde bare pakket sakene og dratt til Kristiansand, for der var det noen sånne her sørveiv, eller noen kule greier som skulle skje da. Mens vi hadde endt opp der liksom, ute i fringen på den der puben hvor alle hadde, ingen kommer dit da, liksom. Så vi spiste den toasten, og så hadde vi lydsjekk, og så måtte vi bare rett på scenen. Vi måtte gjøre alt selv, ikke sant? Så vi hadde jo ikke noe pause mellom lydsjekk og gig. Og så spilte vi konserten foran diverse, ganske drita folk.
Som ikke var så opptatt av...
Ikke var så opptatt av oss i det hele tatt. Og så når vi endelig hadde spilt ferdig... Så var det liksom sånn, ok, nå er det til hotellet liksom, og bare, nå skal vi bare sove. Og så går vi liksom, det var bare noen hundre meter bort til det hotellet, så da, så stod det en sånn vaktfyr, og hei, dere ikke, nei, det var ikke noen der, jeg måtte ringe til en eller annen, hei, dere ikke sjekket inn her nå? Og så var det sånn, og da, det her vil stenge klokka 9 eller 10, eller lå jeg bare, å helvete. Så vi kom oss ikke inn på det hotellet en gang, fordi hvis ikke du hadde sjekket en i forkant og fått noen sånn nøkkel eller noe. Så da var det tilbake til den puben, og det var nå det liksom, det, ja, for da kom vi tilbake til den puben, og da var det en av de publikummerne som var veldig full, men på en måte følte at vi liksom, han likte oss litt da, når vi spilte. Han hadde vært veldig på tilbudssida tidligere på kvelden, og måtte, så kan dere bli inn på Nashville, og liksom helt der. På dialekten, men jeg kan ikke drive og etterligne. Og så var det sånn,
det var jo i Bodø, da.
Vi skal hjem og legge oss. Så kom vi liksom slukøret tilbake og bare, du, hvor han fulle fyren der? For han sa han hadde et svært hus. og norskbill. Så måtte vi seriøst finne av fyren og drikke ganske lenge med han for å liksom kunne...
Etter hvert
egle oss innpå og bli med han hjem da. Og faktisk for å ha et sted å sove liksom. Å herregud, det var så flaut. Og liksom voksne karer i bandet. Nei, det var helt krise. Og jeg husker at Kenneth fikk vel, han måtte sove i en lenestol i stua til han karen. Og han sa et eller annet, for han drev og danset rundt han mannen litt sånn avkledd.
Altså det vi på folkemunnet kaller naken.
Ja, jeg tror han var ganske naken. Danset litt rundt stua, for han var jo rimelig drittings. Og så husker jeg at han Oddne da, som... som han fikk et eller annet rom, men der var det bare en sånn skumadress som man kunne velge om han ville ha under seg eller over seg, på en måte. Og så måtte jeg ligge anføttet, som han ganske nytt rommisen min, som var litt kleint det også. Ja, det var det jævligste jeg har vært med på sånn turnering.
Det er jeg veldig glad for, at det er det jævligste du har vært med på. Du er heldigvis på et mye bedre sted nå, Thea. For det første så er du i Egersund, som er et fantastisk sted, og du er på Egersund Visfestival, du har akkurat spilt ferdig en konsert. Du kommer ut med en ny plate til høsten som anbefaler alle å høre masse på en engelskspråklig, klassisk TA-skive med bandet The Wild. Mm. Tusen takk for at du ville være gjest hos oss rett fra konsert. Tusen takk for at så mange folk kom en lørdags formiddag. Det var ufattelig hyggelig.
Veldig hyggelig.
Bare husk å støtte festivalen, drikk masse øl og hør masse på musikk og gå masse på konserter hele året. Takk for oss.
Veldig bra. Tusen takk.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.